O'shda kasalxonaga keltirilgan eng birinchi jasadlar ko'cha to'qnashuvlarida emas, huquq tartibot tuzilmalarining Alay mehmonxonasi oldidagi tungi maxsus amaliyoti paytida o'qotar quroldan fuqarolarga qarshi asossiz foydalanishi oqibatida halok bo'lgan shaxslarga tegishlidir, deb yoziladi Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining O'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisobotida. Hisobot mualliflariga ko'ra, bundan avval O'sh qirg'ini yuzasidan tekshiruv o'tkazgan xalqaro komissiya, Qirg'iziston milliy komissiyasi va Qirg'iz parlamenti komissiyalari negadir ko'plab guvohlar tomonidan tasdiqlangan mana shu holatni chetlab o'tishgan. Yangi hisobot mualliflariga ko'ra, 10-iyun kuni Alay mehmonxonasi oldida kaltaklangan millatdoshlarini himoya qilish uchun yig'ilgan bir necha yuz o'zbekka qarshi militsiya rezin o'qlar, BTRdagi harbiylar esa jangovar o'qlar bilan o't ochishgan. Voqea joyida kamida 5 kishining o'lgani va ularning ism-shariflari hisobotning 51 sahifasida aytiladi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti fuqarolarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan qurol ishlatilgani Qirg'izistonning o'sha paytdagi rahbari Roza O'tunbayevadan ham keng jamoatchilikdan ham sir tutilganini iddao qiladi.
Bugun uchun atchiq bunday detalni olayotgan kimi, bu xronologiyani yozgan. Xronologiyani hukumat yaxshi beragan emas.
Bu hisobotda voqeaning barcha mayda-chuyda jihatlari ham qamrab olingan. Bu yerda xronologiya yozilgan. Bu xronologiyani hukumat va bizning komissiyalarimiz yaxshi yoritib bera olmagan. Yangi hisobot mualliflari esa erkin va tanqidiy nuqtai nazardan yondoshib, materiallarni to'plashgan, rasmiy manbalar hamda surishtiruvlarga tayangan. Shu orqali o'sha voqealarni ko'rsatishga harakat qilishgan. Hisobotda u yoki bu taraf ayblanmagan, dedi hisobot bilan tanishgan bishkeklik huquq himoyachisi To'laykan Ismoilova. Qirg'izistonning Venadagi elchisining maslahatchisi Murat Bayxo'jayev yangi hisobot ekspertlar hamda diplomatik vakolatxonalar vakillari ishtirok etadigan tor doirada ko'rib chiqilganini bildirdi. Uning aytishicha, hisobot ma'lumot uchun qabul qilingan va muhokama etilmagan.
Jonli informatsiya. И hech qanday bu diskussiya jonli aytadi. Вот мы сделали вот это, сделали вот это.
Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'iziston hukumati mazkur hisobot bilan avvalroq tanishtirilgan. Qirg'iz hukumati norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu hisobotning Venada taqdim etilishiga qarshi chiqqan. Biroq Murat Bayxo'jayev bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskva Memorial inson huquqlari tashkilotining O'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisoboti internet tarmog'ida yoyinlangan esa-da Qirg'iziston hukumati va qirg'iz matbuoti unga munosabat bildirgani yo'q. Hisobot mualliflarining 2010-yil 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining otib o'ldirilishi yuzasidan bildirgan ma'lumotlari Bosh prokuratura tomonidan tergov qilinadimi yoki yo'qmi degan savol ham javobsiz qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.